C'est bon? Oui? Bon?
Bai, Urruñara hurbildu gara Iturbidea gelan, gera Iturbideako polikiroldegi gainean, hor tximitxamakoruak errepikak egiten baititu, eta tximitxamakorua hurbiletik ezagutu nahi bai genuen, eta ezagutzeko eta zertan diren ere jakiteko, Elena Klejekin mintzatuko gara hemenari baita errepikan, erakasle lanetan, ala erran badaiteke, egunon.
Egunon.
Eta zure amarekin ari zira, ez da, erakasten?
Bai, hori da. Bada, bi urte hasi naizela berarekin hori lantzen.
Tximitxama, zuk tipitatik ezagutzen duzu?
Ba, ine hasi nintzen, sai urterekin tximitxaman kantatzen, bo, nire amak egiten bai zuen zuzendaritza, eta bo, nik maiten duen kantatzen oski olako familia batekin. Eta beraz, lor sartu nintzen sai urterekin, eta ez nahi zinioiz atera.
Erranen dugu tximitxama aski ezaguna dela, hemen iparralde mailan ba, ikusgarri zonbaitzu prestatu baitituzu, azkena printze txipia aurkezten oholtzaratzen egon zarete, badara matzazu ez urteak ba, ikuskizun honek?
Bai, kasik hamar urte. Lehen aldikotz atera zen printze txikia 2013an ez badut ez maiz trompatzen, eta bai, uste dut goi bat aldiz egin dugula mar urtez, eta bai, azken aldean maulen egin dugu. Biziki ongi pasa genuen, egun oso edera pasa zen, bai.
Eta ez da bukatu, ino, beste itzordu bat ere baituzte, printxe txikiarek?
Bai, normalki hor martxoan eginen dugu Gazteluzar gela berrian endaian. Data, ez da oraindik segur-segura beraz aipatuko dugu laster, begiratu behar da pixkat gure sare sozialetan, eta baina bai, martxoa astapenean normalki endaian.
Tximitxama, Urruñako koro bat da, gaztei begira jartzen den koro bat?
Bai, gazteenek hamar, hamaika urte dituzte, eta handienek 18-19 urte. Bai, beraz da, zinez, gazte koro bat, astapenean hasi zen aur koro bat bezala, eta azkenean pixkat mugitu dira adinak, eta gaur egun hortan gira, eta plazer bat da adin honekin lan egiteaz, eta badituzte kapazitate oso handiak.
Talde bakarra duzu edo talde ezberdinak dituzue bat?
Beraz, tximitxama elkartean, bada, beraz, tximitxama gaztea bez batza, eta bada baita ere bosta sola taldea. Hau da, beraz, bost neska gira, ni barnean naiz horretik jaten dut gira, ni barnean naiz, eta beraz, bost neska gira, kantari, gitarra batekin, eta hori hasi ginoen 2018an, zentan nahi genuen segitu kantatzen, tximitxamatik heldu bai gira denak, eta baina, berriak dituzte hamar, hamaika urte, eta guari ginen, hamasai, hamazazpi, 18 urterekin, eta pixkat nahi genuen zerbait gehiago edo ezberdina, eta beraz sortu dugu bosta sola 2018an, eta beraz orain elkartean dira bi talde horiek, baina biak elkartean.
Eta zenbat gaztetxo badira koroan?
Gaur egun? Aurten egin dugu sekulako sartzea, normalki orain arte zen 25-30 inguru kantari, eta aurten hor gira berrogei gazte kantari, beraz bon, izugarria da, baina poz badaz, eta ez da egresa gazteak ekartzea besbatzari, beraz ez dugu inori ez erraten.
Bai, hori erran behar nuen, abesbatze gaur egun erakargarritasun bat dute, gazteengan ikusten duzu, pitxat inguruan?
Ez da egresa. Egoaldean, jakasta handia du abesbatzak, iparaldean ez da egresa, ikusten dugu batzuek saiatzen direla, sortzea gazte edo aur abesbatzak eta ez dutela askoa txikitzen edo egoten direla hamar bat aurrekin, eta ez da bate egresa. Eta guk badugu xantza hori, zentan Veronikak beraz nire amak eta nik lan egiten dugu eskoletan, gure lana da ere kantua erakasta eskoletan, eta beraz hor ditugu aurrak ezagutzen, eta aurrek badute behar hori segitzeko pertsona bat. Bakizu zenta batzutan, aur batek maite du kantatzea, baina ez badu ezagutzen erakasle hori, behar bat ez du segituko bidea, eta hor guk egiten dugu zubi hori, eta horrek du nire ustez asko laguntzen tximitxama mantentzea.
Hori eskaz da, eskoletan?
Eskaz ez dakit, baina nire ustez musika eta bezbatzak baditu Ez dakit, biziki positiboa da aurrentzat eta nik uste dut, baina normala nire lan da, baina nik uste dut aur guziak egin behar luketela abes batzaz, eta da taldeko zerbait musika, gainera hemen badugu ere transmisio hori euskal kulturarekin eta guzi, eta gainera talde efektu horrek erakusten du aurrei denek badutela garrantzia bat taldean, baina ez dela pertsona bat nagusik ez da bakarkako zerbait. Da taldearen izenean egiten duzun lana. Eta hori erakustea aurrei nire ustez da oso garrantzitsua.
Eta erakargarritasun hori lortzeko ere kantuetan kasu ematen duzue? Zubilan hori egiten duzue aspaldiko kantuekin, baina gaur egungoak ere hartzen dituzue?
Sehatzen gira, ez dakit gaur egungoak izan, baina izatea kantuak pixkat ez ziringarriak, baina egresak kantatzeko edo maite ditugunak kantatzeko, beraz, saiatzen gira beti atxikitzen albezain bat euskal kantuak, ez da oso garrantzitsua da guretzat hori erakustaz, eta behiparaldean ala ere behar dute laguntza gazteak ezagutzeko euskal kultura, ez da hainbeste ezagutua denetatik. Beraz, hori garrantzitsua da biziki, baina ere ematen dugu pixkat frantsesa, espainola, inglesa, guk ere plazera baitugu emateko kantu ezagun batzu, ezakit The Beatles edo olakoak, baina ez da nagusiki hori, da zinez euskaraz albezain bat.
Entzun dut, bidai bat prestatzen ari zaretela Argentinara, joan bartzarete ba, aurten, urte bukaeran edo?
Bai, joan behar dugu normalki 2023ko urrian hor, elduden urrian bakantzetan. Beraz hor, bada urte bat egiten dugun guzia, da horrentzat, da atseman pixkat laguntza, subventzioak, diru pixkat hemen dikarat, eta bon, da proiektu biziki handia, baina bada diaspora euskaldun hain handia Argentinan, guk zinez nahi dugu ikusi hori, beraz joan behar dugu bakarrik Buenos Aireseraz, eta bon, berrogai kantarirekin pixkat bidaiatzaz da egresa, beraz bo, diadanik hor hiri handi batean biziki ongi gongo gara, eta gainera Buenos Airesen bat dira beden amak bat euskal etxe uste dute, bat dira asko. Beraz, hor, espero dugu ikustea euskaldun horiek Argentinan.
Nola suertatu da bidai hau? Ez baituzue alako bidaiek egiten normalean tximetxamarekin?
Egin ditugu txikiak, feran nahi dut, bo txikiak. Egin dugu Kortxika edo Bordale edo olako zerbait batzu. Baina hor, aurten egin ditu, tximetxamak ospatu ditu bere hogei urteak. Eta nahi genuen, egin zerbait berezia hori ospatzeko. Beraz, bidai bat zen nahi handi bat noski, eta gainera behorain kutsan bat dugu ala ere dirua, eta ez dugu erabiltzen diru hori, ez da guretzat hola txikitzeko, beraz atera behar da dirua, eta bidai bat erratan dugu, bidai bat egiten aldugu, eta edera handia ospatzeko gehi urte horiek, eta begoazen, bat dugu diru pixkat, baina behar dugu gehiago, eta goazen.
Bestalde ere, disko bat argitaratuko duzuela errandiguzu, disko bat lehena edo egiten duzuela noizan behin?
Grabatu genuen azken diskoak baditu uste dut hamar edo hamaika urte. Biziki zaharra da eta orain kasik lotsatzen gira hori saltzea jendeari, eta ez da kantari bat ere diskoan orain dena tximitxamak oruan, beraz bof, hori bergin nuen arraberritu disko hori, baina beti oso zaila da, eta beti baditugu proiektuak pentsatzekoak, printze txikiak eta horiek erran genuen bezala, eta zaila da hartzea denbora pausatzeko eta ongi lantzeko errepertorio bat garbia egiteko grabaketa bat, eta hor konturatu gira aurten urtahila aintzina badugula denbora pixkat, beraz hor lotzen gira orain egita hori, kantu bakotxa hobeto lantzea egiteko disko oso garbia eta gaurkoa.
Noiz aterako da? Orain grabaketetan zaudete?
Ez ditugu hasi grabaketak, baina hasi dugu beraz errepertorioa ongi lantzen, eta espero dugu diskoa ateratzea udarentzat, udaintzin.
Zenbat aldiz dituzu errepikak astean? Astean behin, bi?
Astean behin, larun bat goizetan bi orduz. Eta bakantzetan pausa, hola, denek behar dugu, baina larun bat guziz hor gira amajetan bi orduz.
Ba, ongi da, ba, errepika txiki bat entzuten segituko duelena, eskermila ba, nire galderei erantzuteagatik, eta ez dakit, agian irratia entzuten duen batek gogoa izango balu ona etortzeko garaiz dabil edo bakarrik irailan egiten dituzue izen emaiteak eta hortan izten duzue?
Ez, ez, jendea etortzen alda nahi duenean, gu hor gira, erantzuzeko mezue, isare sozialetan eta zinez aktiboak gira, eta dena entzuten aldugu, dena antolatzen alda, ez da arazorik.
Ba, mil esker.
Zuri, mil esker hainitz.
Ni posita su.